Poštovani slušaoci, u najnovijem mostu radija Slobodna Evropa govorimo da li je počela bitka za naslednika Milorada Dodika. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Velizar Antić, politički analitičar također iz Banja Luke. Bilo je reči o nedavnom oštrom sukobu gradonačelnika Banja Luke Draška Stanivukovića sa Dodikovim savezom nezavisnih socijaldemokrata. Da li je Stanivuković time želeo da demantuje priče o njegovoj navodnoj prećutnoj saradnji sa Dodikom? Da li Stanivuković, koji je ovih dana izabran za predsjednika partije Demokratskog progresa, najnovijim sukobom sa vladajućom strankom želi da demonstrira svoju snagu i pokaže da je uz Milorada Dodiga najjači političar u Republici Srpskoj, kao i o tome koliko je Savez nezavisnih socijaldemokrata oslabljen Dodikovom bolešću. Razgovaralo se i o tome da li Milorad Dodik priprema svog sina Igora da ga nasledi s obzirom da je on već organizacioni sekretar vladajuće stranke. Da li Igor Dodik vidi u Stanivukoviću glavnog konkurenta pa ga je nedavno oštro napao? Da li u Republici Srpskoj ima još ozbiljnih pretendenata na mesto predsjednika Republike Srpske? Kao i o tome ko ima najviše šansi da jednog dana zameni Milorada Dodika. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa. Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je u Republici Srpskoj počela bitka ko će naslijediti Milorada Dodika. Naši sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke i Velizar Antić, politički analitičar također iz Banja Luke. Gospodine Puhalo, nedavno je gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ušao u oštar sukob sa vladajućom strankom Savezom nezavisnih socijaldemokrata. Reagujući na najavu zakona kojim će Banja Luci biti smanjen budžet za 5 miliona maraka, Stanivuković je povukao drastične poteze. Isključuje struju i vodu palati predsjednika Republike Srpske, zatvorio parking u blizini te zgrade i pozvao građane na proteste. Zar ti potezi nisu bili preoštri u odnosu na sam povod?
Mislim da je smanjio Banja Luci za 6 miliona, a ispravite me ako griješim, ne 5 miliona. Ono što je tu važno, ne samo da je smanjio budžet Banja Luci i Bijeljini, već je sebi povećao budžet za neki, čini mi se, 25 miliona. Da. Odnosno Skupština
da.
Je njemu povećala budžet sa 52,3 na 77 miliona konvertibilnih maraka i da je to negdje bio okidač za ovaj potez. Ono što je tu također važno, mislim da im nije isključio vodu, samo im je isključio rasvjetu, odnosno ono okolo što on može kontrolisati, i parking koji je valjda u vlasništvu grada pretvorio je u nešto što se zove zona za šetače.
Organizuje i proteste.
Da, ali ti protesti su, čini mi se, protesti pristalica Draška Stanivukovića. Nisam siguran da je to baš bio protest Banja Lučana, ali u svakom slučaju to jeste malo predimenzionirano, u smislu da niko to nije očekivao i u smislu da je izazvalo buru u javnosti, ali je i Stanivuković malo spustio loptu pa je rekao da on jeste za pregovore i za kompromis. Sada je to u nekom, čini mi se, vrlo čudnom statusu, ni tamo ni vamo, ali ono što možemo reći da je u stvari gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković ponovo na svom terenu, a to znači da je na terenu gdje je mnogo lakše kritikuje nego što realizuje određene poteze, gdje se nadgornjava sa Miloradom Dodikom, odnosno sa vlastima entiteta. Tu se odlično snalazi, gdje on uvijek nekako ispadne žrtva, gdje je on žrtva i represije, tako da možemo reći da je on ovo odlično iskoristio da opet nametne sebe kao nekoga ko je glavni opozicionar, neko ko se bori za Banja Luku, neko ko je spreman da se žrtvuje za javne interese. To je ta neka vrsta performansa u kojem se on odlično snalazi, što nisam siguran da možemo reći za SNSD.
Gospodine Antiću, kako vi tumačite ove iznenadne poteze Draška Stanivukovića?
Vlast u Republici Srpskoj nema novca, zadužuju se na svjetskim finansijskim tržištima, ne znamo ni od koga pozajmljuju novac, i u ovom trenutku su došli na ideju da uzmu novac od Banja Luke i Bijeljine, ali su to zavili u formu kao od onih gradova koji imaju preko 100.000 stanovnika u Republici Srpskoj. A svi znamo da su to samo Banja Luka i Bijeljina. Dakle, u onim gradovima gdje imamo opozicionare na mestu gradonačelnika u Bijeljini i Banja Luci, vlast je htjela da uzme deo novca i da te gradonačelnike predstavi kao nesposobne. Jer pazite, ako vam neko uzme u Banja Luci 6 miliona, Bijeljini 4 miliona, a obrazloženje je išlo da ide nerazvijenim opštinama. Pa znate kako, ko je napravio te opštine da budu nerazvijene ako znamo da je Milorad Dodik i SNSD na vlasti već evo skoro 20 godina u kontinuitetu. I onda je vlast, ja tako gledam ovu situaciju, zaista servirala jedan zicer i Drašku Stanivukoviću i Ljubiši Petroviću, gradonačelniku Bijeljine, i građani i Banja Luke i Bijeljine ne mogu nikako nego da podrže zaista ove njihove poteze. Dobili su prosto zicer i mislim da su dobili veliku i medijsku pažnju i pažnju građana i javnosti, i oni su to jako lijepo iskoristili, jedan i drugi gradonačelnik, da promovišu sebe i da sebe stave u poziciju nekoga ko brani građane, ko se bori za građane svojih gradova. Tako da su to jako dobro iskoristili i mislim da je vlast ovdje najveći gubitnik, čak i ako na kraju proguraju sve ovo i ako uzmu te pare, mislim da su jako dobro i Stanivuković i Petrović ovo iskoristili i dobili su sigurno još veću podršku od strane građana.
Gospodine Puhalo, doskora se govorilo o takozvanoj simbiozi između Stanivukovića i Dodika. Oni se posljednjih godina nisu sukobljavali, a ljudi bliski Dodiku dobijali su unosne poslove u Banja Luci. Da li je Stanivuković sada odlučio da raskine prečutnu saradnju o kojoj se govorilo sa Dodikovom strankom i krene na Savez nezavisnih socijaldemokrata?
Možda smo mogli govoriti o nekom paktu o nenapadanju, s obzirom da Stanivuković, odnosno Dodik, možda su čak uvidjeli u jednom trenutku da taj sukob između njih dvojice, od njih nema niko koristi. To je sukob od kojih ne možete ni na koji način, čini mi se, da kapitalizujete, osim što ćete jedan drugog verbalno napadati. Skupština je zagorčavala, koju kontroliše SNSD, permanentno život gradonačelniku Banja Luke, tako da ta simbioza može biti, a ne mora. Zaključivati o toj simbiozi na osnovu tajkuna koji dobijaju poslove, nisam siguran da je baš toliko ispravno, iz prostog razloga što ti tajkuni pokušavaju da sjede barem u ovom trenutku na više stolica, odnosno da im je primarni novac i da hoće da sa svima budu dobri. I ta simbioza o kojoj se govorilo između Stanivukovića i Dodika, mislim da je više pred izbore štetila Stanivukoviću nego Dodiku, iz prostog razloga što stekao bi se utisak da je on, ajde kažem, prodao se, odnosno da je spreman na kompromise sa Dodikom, što ne ide uz njegov imidž mladog političara opozicionog koji hoće drugačiju Republiku Srpsku. A s druge strane, mi nikad nismo dobili neku zvaničnu potvrdu te simbioze i to je bilo sve na nivou neke spekulacije. Ja mislim da njih dvojica ne mogu imati nikakvu simbiozu, jer njihov krajnji cilj je da jedan bude pobjednik. Da li će to biti Milorad Dodik ili Draško Stanivuković, o tome se da razgovarati, ali nisam siguran da u sadašnjem političkom kontekstu u Republici Srpskoj mogu njih dvojica podijeliti moć i biti time zadovoljni. I jedan i drugi žele apsolutnu vlast, čini mi se, i apsolutnu kontrolu, i zato nisam siguran da možemo govoriti o toj simbiozi.
Gospodine Antiću, mislite li vi da je Draško Stanivuković posljednjim potezima htio da prekine priče o simbiozi i da dokaže da on u stvari ni na koji način ne sarađuje sa strankom nezavisnih socijaldemokrata?
Njemu se prosto ova situacija tako skockala da nije mogao drugačije. Znači, čak i da je htio Stanivuković drugačije da se ponaša, on nije mogao. A kao što sam na početku rekao, vlast je ta koja je donela jedan loš zakon i došli su kao kec na desetku Stanivukoviću, koji voli performanse, koji voli pažnju medijsku, koji voli da je u centru pažnje, i onda iskoristio to na najbolji način, a sa druge strane dobio je dodatni vetar u leđa da se opravda u vezi sa tom simbiozom i da kaže, pa kakva simbioza, ljudi, pogledajte da nas dvojica nemamo ništa zajedničko, Dodik hoće da kazni građane Banja Luke, a ja sam taj koji se bori za građane Banja Luke. A ono malo prije što ste postavili pitanje, da li je odlučio Stanivuković da krene na Dodikovu stranku, Stanivuković prosto nema snage, da u ovom trenutku krene na SNSD. SNSD ima podršku preko 30% građana, a Stanivuković i PDP 10%, osim u Banja Luci gdje zaista jesu jaki. Tako da eventualno o tom nekom obračunu ili sukobu ili da on krene na SNSD možemo eventualno za neku budućnost govoriti, ali u ovom trenutku apsolutno ne možemo tako govoriti.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Republici Srpskoj počela bitka ko će naslediti Milorada Dodika. Sagovornici su Velizar Antić, politički analitičar iz Banja Luke, i Srđan Puhalo, socijalni psiholog također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Puhalo, neki tumače da je posljednjim potezima Stanivuković htio da demonstrira svoju snagu i pokaže da je najjači pretendent za naslednika Milorada Dodika. Uostalom, njegovi saradnici ne kriju da bi se on za 2 godine mogao kandidovati za predsjednika Republike Srpske.
Mislim da je to u planovima Draška Stanivukovića, da je on taj koji može da parira Miloradu Dodiku i da sve ono što radi u stvari radi zbog toga da bi imao dobru startnu poziciju pred tu trku za 2 godine, i mislim da je sve podređeno tome i da i ovo zadnje preuzimanje PDP-a je u stvari pokušaj da preuzme kontrolu nad partijom i da je pokušaj...
Pa on je već preuzeo, on je sad predsjednik PDP-a.
A da, da, on je preuzeo i to je sada pokušaj da uradi nešto u naredne 2 godine da bi mogao da izađe na crtu SNSD-u, da li Miloradu Dodiku ili nekome drugom. I čak mislim da u neformalnom razgovorima on i vrlo jasno kaže da je to njegov cilj, da postane predsjednik Republike Srpske. To je idealna pozicija za njega, kao nekoga koji je sve podredio svojoj fotogeničnosti, ta pozicija predsjednika je sasvim logičan cilj za Draška Stanivukovića i nešto što on misli da može savršeno da obavlja.
Gospodine Antiću, mislite li vi da je Draško Stanivuković ovim posljednjim potezima, a posebno činjenicom da je izabran za predsjednika PDP-a, faktički postao najozbiljniji kandidat za zameni Dodika?
Znate kako, koliko opozicija odluči da ide sa jednim kandidatom, onda mora da dođe do dogovora unutar opozicije. A unutar opozicije mi imamo 4 parlamentarne političke partije. Nema sumnje da saradnici Draška Stanivukovića žele da njega predstave kao jedinog kandidata opozicije ili kao da nema bilo kog drugog. Međutim, ne treba zaboraviti da je unutar opozicije najveća i najjača politička partija upravo SDS. Ja ne vidim u ovoj priči gdje je tu SDS. Dakle, isključujete nekoga koji ima najjaču infrastrukturu na terenu. Ne vjerujem da će baš tako lako ići, jer upravo i zbog dosadašnjih koalicionih dogovora SDS jeste ostvarivao lošiji rezultat jer je žrtvovao svoju snagu, svoje potencijalne kandidate, podržavali su druge kandidate, a on je urušavao svoju snagu. Sada ako SDS tako odluči i dalje da bude, onda idu putem potpunog uništenja te partije. Tu se dalje nalazi i Nebojša Vukanović koji nema baš dobre odnose sa Draškom Stanivukovićem, a ima podršku 5-6% birača. Tu je sada Jelena Trivić sa svojom partijom i ona ima podršku isto tako 4-5% birača. PDP je na 10%, SDS je na 15%. Veliko je pitanje ko će tu koga podržati, a sam Draško Stanivuković i sam PDP definitivno nemaju snagu, barem ne u ovom trenutku. Šta će biti za 2 godine, mi to ne znamo. Jako je daleko u ovom trenutku da mi sada u decembru 2024. raspravljamo ko će biti kandidat opozicije na izborima 2026. Svašta je tu moguće da se desi, a jedan od kandidata sasvim sigurno jeste i Draško Stanivuković, jer jeste sada na čelu druge po snazi opozicione partije. On ima svoje adute, ali je daleko od toga da on bude jedini predstavnik bez bilo kakve rasprave i podrške ostalih opozicionih partija.
Gospodine Puhalo, koliko je Savez nezavisnih socijaldemokrata oslabljen Dodikovom bolešću?
Činjenica je da je najjača karika SNSD-a Milorad Dodik, ali isto tako bojim se da je to i najslabija karika, odnosno šta se dešava ako Milorad Dodik ne može u punom kapacitetu da funkcioniše i da djeluje za SNSD. Ono što je tu veoma važno je da oni pripremaju teren, odnosno da je njegov sin Igor Dodik sada glavni operativac unutar SNSD-a i da se negdje priprema ili se pripremio teren da ovi mlađi preuzimaju te trkačke funkcije. E sada, koliko je autoritet Igora Dodika naslonjen, odnosno koliko se naslanja na autoritet oca, o tome možemo razgovarati, odnosno da li on može da ga u potpunosti naslijedi i da drži sve stvari u svojim rukama, ja mislim da ne može, ali ja još uvijek ne bi otpisivao Milorada Dodika, pa čak ni onda ako bi mu sutra sud BiH zabranio da politički djeluje, odnosno da se kandiduje na neke funkcije, on je ipak tu i može biti vrlo uticajan i sjene. Imamo li u vidu da SNSD danas sve kontroliše ili skoro sve mehanizme moći, vlasti, novca, nisam siguran da će se to tako brzo i da se može tako brzo urušiti, izuzev da se deše neke drastične stvari, ali bojim se da Milorad Dodik više nikad neće moći da funkcioniše u punom kapacitetu, da daje ono 100% od svojih mogućnosti, odnosno da ovo što mu se sad desilo je signal da dolazi do zamora materijala, da dolaze godine i pitanje je da li SNSD ima pravu ekipu za smjenu generacija, jer je činjenica da Draško Stanivuković je neko ko raste, ko je u naponu snage i koji će i dalje rasti ako ovakva situacija ostane i da će SNSD-u biti sve teže i teže da kontroliše čitavu situaciju u Republici Srpskoj i svo to nezadovoljstvo i sad taj pesimizam i tu besparicu.
Gospodine Antiću, ima li indicija da Dodik planira da ga nasledi njegov sin Igor? Igor je februara ove godine izabran za organizacionog sekretara Saveza nezavisnih socijaldemokrata, a bio je šef izbornog štaba te partije na nedavnim lokalnim izborima. E sad, ima li Igor kapacitet da bude lider Republike Srpske i da li ga Dodik planira?
Ja sam potpuno uveren da jeste planirao da ga Igor nasledi na toj funkciji i to bi sa jedne strane možda i bio logičan sled poteza unutar SNSD-a, jer ta stranka je odavno izgubila svoj ideološki background, za što se oni u stvari zalažu, i postali su jedna klasična interesna organizacija sa mnogo nekih struja, mnogo nekih lobija unutar stranke, što je i normalno za tako jednu zaista veliku organizaciju. I Dodik je kao centralna figura te organizacije mogao sve to da drži na okupu, svakome je davao deo koji on smatra da mu je dovoljan i za sada je to funkcionisalo. Šta posle Dodika? Zašto kažem da je najlogičniji sled da ga Igor nasledi? Je upravo taj da bi Milorad stajao iza Igora, da ga savjetuje kako to sve da vodi. Međutim, veliko je pitanje da li zaista Igor ima kapacitet da bude to što jeste Milorad. Jer Miloradu Dodiku možemo zameriti mnogo stvari, ali tu sposobnost da se u kritičnim situacijama snađe, da iz nekih bezizlaznih situacija izađe, i to izađe jači nego što je bio, mnogo puta je to pokazivao i nisam siguran, ne samo Igor, nego veliki broj visoko pozicioniranih SNSD-ovaca nema te sposobnosti i ne vjerujem da će imati snagu da vodi partiju na ovaj način na koji je to Milorad radio.
Gospodine Puhalo, Igor Dodik je ovih dana oštro napao Stanivukovića, optužujući ga da se samo slika i promoviše i da bježi od rada i odgovornosti i da praktično ništa nije uradio u Banja Luci. Znači li to da sad Igor vidi Stanivukovića kao svog glavnog protivnika?
Pa ne mislim samo da vidi Igor, nego mislim da vidi SNSD, jer Draško Stanivuković je dva put porazio SNSD u Banja Luci. Prvi put se moglo desiti da to bude incident, drugi put je prosto nemoguće da je to slučajnost. Druga stvar koja je tu veoma važna, Draško Stanivuković je, voljeli ga ili ne, pokazao da je veliki radnik u smislu da je permanentno u kampanji. On je stalno u kampanji, on se stalno slika, on se stalno pojavljuje, on stalno nameće teme, upravo zato što se nalazi na poziciji gradonačelnika Banja Luke, ima platformu da se dalje širi i imajući u vidu da sad preuzima i PDP, a prijetnja realno je najveća od njih i tu Igor Dodik nemaši pitanje je samo da li će se na pravi način znati boriti sa Stanivukovićem, jer je sasvim jasno da Stanivuković ima talenat za politiku u smislu da je atraktivan i medijima i javnom mnjenju i da ga ljudi vole vidjeti. O tome šta je uradio, koliko je uradio i kako je uradio, da se razgovarati, ali on je u ovom trenutku jedina faca u Republici Srpskoj koja pokazuje neke znake aktivnog otpora SNSD-u i mislim da tu Igor Dodik ne griješi kada njega targetira kao glavni problem SNSD-a.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Republici Srpskoj počela bitka ko će naslediti Milorada Dodika. Sagovornici su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Velizar Antić, politički analitičar, također iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Antiću, mislite li vi da Igor Dodik u Stanivukoviću vidi glavnog protivnika u bitci za nasljeđe Milorada Dodika, pa ga zato tako oštro napada?
Pa ja malo drugačije gledam na čitavu ovu situaciju. Mi ovdje konstantno se vrtimo u krug kao da je Republika Srpska neka nasljedna monarhija. Pa tražimo umjesto Dodika ko će nas voditi sljedećih 10 godina, 15, 20. Mislim, ako smo demokratija, uopšte stvari ne možemo posmatrati na ovaj način. U samom startu pitanje je pogrešno formulisano. Zašto? Pa ne treba nama neko ko će nas voditi sljedećih 20 godina, pa tražimo da li će to biti Igor Dodik ili će biti Draško Stanivuković. To je meni poražavajuće za demokratski kapacitet Republike Srpske. Onda smo mi nasljedna monarhija kao Saudijska Arabija, pa evo došao je Bin Zayed pa zamenio nekog to tamo Bin drugog. No ja ne želim da pristanem na takvo viđenje da Republika Srpska nema demokratski kapacitet, da tu postoji više partija pa više lidera, pa imate više koalicija. Pre svega, niti je došao trenutak da je Igor Dodik nasledio Milorada Dodika. To su spekulacije. Da li će on biti, da li će ovi visoko pozicionirani SNSD-ovci pristati na to? Sa druge strane, još uvijek nije ni potvrđeno da će upravo predvodnik opozicije biti Draško Stanivuković, a na čelu partije koja ima 10%. On jeste lider PDP-a, ne možemo ga smatrati sada jedinim liderom opozicije u Republici Srpskoj. Jedan od najznačajnijih, definitivno, to bez dileme, ali jedan od, pa nekoliko i ostalih kandidata. O tome se radi.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da ima na vidiku i drugih mogućih kandidata koji bi se kandidovali za predsjednika Republike Srpske?
Ja stvarno u ovom trenutku ne vidim ko je taj ko može da parira Draško Stanivukoviću kao glavnom opozicionaru. Ne vidim tog čovjeka u SDS-u koji može biti atraktivan ljudima da glasaju za njega. S druge strane, nisam siguran ni da drugi opozicioni, Jelena Trivić, definitivno ne može, ona je svoje adute ispucala davno. Ostaje Vukanović koji u principu jeste glasan, jeste bučan, ali on nema nikakvu infrastrukturu. Tako da ja stvarno ne vidim ko je taj ko može povući i nametnuti se kao neki lider opozicije, a još manje vjerujem da je opozicija spremna da nađe nekog nestranačkog kandidata koji će za 2 godine da parira kandidatu SNSD-a. Ja mislim da je to realnost. Druga stvar je da li se to nama sviđa ili ne sviđa, da li mi to volimo ili ne volimo, ali mi imamo ambicioznog dečka. Mi imamo dečka koji grize, mi imamo dečka koji ima neku strategiju i neki plan i imamo dečka koji, bojim se, neće prezati od bilo čega da ostvari cilj. I zato ja mislim da je on najveći problem u ovom trenutku SNSD-a, pogotovo što je on prvi čovjek Banja Luke i koji ima jaku odskočnu dasku za dalje političko djelovanje, svidjelo se to nama ili ne.
Gospodine Antiću, da se vratim pitanju iz naslova emisije, mislite li vi da je počela bitka za budućeg predsjednika Republike Srpske?
Ta bitka je počela onog trenutka kad su se završili prošli izbori za predsjednika Republike Srpske. Već od te noći pa nadalje, evo već 2 godine ta bitka ide, ali ja kažem da je u ovom trenutku još rano uopšte govoriti o kandidatima Mi ne znamo da li će uopšte Milorad Dodik se kandidovati, ali čak i da bude sama odluka SNSD-a da li ide Milorad Dodik ili ide Igor Dodik ili neko drugi od koalicionih partnera ili kako god, mi nemamo kandidata sa te strane vlasti u ovom trenutku. Opet kažem, na strani opozicije, ponovit ću ono što sam malo pre rekao, Draško Stanivuković jeste jedan od najozbiljnijih kandidata, ali daleko od toga da je jedini, evo i sam kolega Puhalo je malo pre ušao u kontradiktornost kad je rekao za Vukanovića, on jeste eto kandidat Bučanje, ali nema infrastrukturu. Nema infrastrukturu ni Draško Stanivuković, on osim dve, tri lokalne samouprave u Republici Srpskoj nema infrastrukturu. PDP ne postoji u 70% lokalnih samouprava u Republici Srpskoj, možda oni ojačaju, ali to je sve možda, mi u ovom trenutku ne možemo da kažemo i sada spekulisati oko toga, kao e, on ima jake ambicije. Pa šta to znači? Mislim, pa i ovi ostali imaju jake ambicije. To je apsolutno loš argument, ali definitivno da ima energiju, da je često u javnosti, da je često sa građanima. Znači, ima mnogo pozitivnih stvari, ali ima nekih i negativnih i ne možemo ga u ovom trenutku svrstati i staviti, e, to je taj kandidat. Biće tu još borbe unutar i opozicije i vlasti za kandidate za predsjednika na izborima za 2 godine.
Gospodine Puhalo, mislite li vi da je počela bitka za budućeg predsjednika Republike Srpske?
Naravno da je počela iz nekoliko razloga. Prije svega Draško Stanivuković, ajde kažem, izgustirao gradonačelnika Banja Luke i to mu više nije toliko atraktivno, ali to je odlična platforma za dalji politički rad. Druga stvar, Draško Stanivuković je preuzeo PDP i PDP neće ličiti na ovaj prošli PDP. U narednom periodu očekujem drastične promjene u djelovanju partije i pokušaj buđenja te partije ili možda čak to će biti potpuno drugačija, čini mi se, partija od ovoga dosadašnjeg PDP-a i to će Draško pokušati da kanališe i da pripremi svoje glasačko tijelo, svoju glasačku bazu, svoju partiju za izbore 2026. godine. Ja mislim da će on Banja Luku prepustiti svom timu, a da će se on mnogo više baviti partijom i mnogo više Republikom Srpskom upravo zbog toga što želi da postane predsjednik Republike Srpske i što želi da ojača svoju partiju i da budu druga najveća partija u Republici Srpskoj. Iz ove perspektive nema ko da ga zaustavi u ovom trenutku. Ja stvarno ne vidim nikoga ko može da parira njegovoj s jedne strane ambiciji, a s druge strane njegovoj energiji. On će biti mnogo atraktivniji svima onima koji su nezadovoljni vlastima u Republici Srpskoj nego svi ovi drugi kandidati. Samo je pitanje da će imati dovoljno vremena da pripremi i reformiše PDP i napravi ga onako kako on želi, odnosno da postigne maksimalni rezultat. To je njegovo prirodno stanje, on je prosto takav političar i takva osoba da njegove ambicije idu ka vrhu, imaće i novac, imaće i saradnike, samo je pitanje da će imati dovoljno vremena i pitanje je kada krene da reformiše PDP, da li će unutar njega imati neprijatelja, ali mislim da je ovaj njihov kongres, odnosno ovo preuzimanje vlasti pokazalo da su oni odlučili da se prepuste u ruke Draška Stanivukovića, pa kakva god ta budućnost bude.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Puhalo.
Hvala vama.
Hvala gospodine Antiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Velizar Antić, politički analitičar iz Banja Luke i Srđan Puhalo, socijalni psiholog također iz Banja Luke. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radije Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Želimo vam ugodan ostatak dana.